Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На судзе за наезд на школьніка эксперты разышліся ў меркаванні. Былы прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў завочна асуджаны на 24 гады. Александр Лукашэнка выправіўся на зімовы адпачынак у Сочы. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18-я гадзіна, праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў ядзернае выпрабаванне ў паўночнай Карэі вельмі правакацыйным крокам, які ніякім чынам не ўмацоўвае яе бяспеку. Абама заклікаў міжнародную супольнасць хутка і эфектыўна адрэагаваць на дзеянні Пхеньяну, якія падрываюць стабільнасць на карэйскай паўвыспе. Паўночная Карэя пацвердзіла, што правяла паспяховае ядзернае выпрабаванне, падарваўшы невялікую ядзерную прыладу на палігоне на паўночным усходзе краіны. Расійскія спецыялісты лічаць, што магутнасць падземнага ядзернага выбуху перавысіла 7 кілатонаў. У звязку з гэтым Рада бяспекі ААН праводзіць сёння тэрміновае паседжанне. Паведамляецца, што ЗША, Паўднёвая Карэя і краіны Еўразвязу выступяць за новыя міжнародныя санкцыі супраць КНДР. Выбух у Паўночнай Карэі асудзіў і МЗС Беларусі, адзначыўшы, што яно ўяўляе сабой сур'ёзную пагрозу для міру і бяспекі ў рэгіёне паўночна-ўсходняй Азіі і па-за яго межамі. Былы прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў і яго малодшы брат Джанабек Бакіеў завочна асуджаны вайсковым судом бішкецкага гарнізону ў крымінальнай справе, звязанай з забойствам у сакавіку 2009 году экс-кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Медета Садыркулова. Курманбек Бакіеў асуджаны на 24 гады з канфіскацыі маёмасці за злачынствы, звязаныя са злоўжываннем службовым становішчам. Малодшы брат былога прэзідэнта, начальнік ягонай аховы Джанабек Бакіеў, асуджаны на пажыццёвы тэрмін зняволення і пазбаўлены вайсковага звання генерал-лейтэнанта за арганізацыю забойства Садыркулава і яшчэ шэраг злачынстваў. Абодва Бакіевы пасля змены ўлады ў красавіку 2010 году пакінулі Кыргызстан. Былы прэзідэнт жыве са сваёй сям'ёй у Беларусі, месца знаходжання ягонага брата невядомае. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін унёс у Дзяржаўную Думу законапраект аб забароне чыноўнікам мець банкаўскія рахункі за мяжой. Паведамляецца, што забарона тычыцца таксама мужоў, жонак і дзяцей чыноўнікаў. Цяпер у Дзярждуме ўжо разглядаецца ўрадавы закон.